Report from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waysu wanaagsan, waa habeen Sabti ah, bisha November waa 3 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a booliiska Soomaaliland oo u dabaaldegay 25 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay, kana warbixiyey dembiyada ugu badan ee Soomaaliland ka dhaca.
Noocyada dembiyada dalkeenna ka dhaca waxaa ugu badan labada noocee kale ah: dembiyada dadka ka dhanka ah sida dilalka, dhaawacyada, farasaarka, safeynka, qufsiga iyo wixii la mid ah, waxaana ugu badan dhaawacyada. Dembiyada hantida ka dhanka ah sida qudhacnimada.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee galmudug oo 30-kii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar baaqday oo 7-da bishan dhacaya. Odayaasha dhaqanka 11 beeloodna ay isugu imaanayaan.
11 beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin. Odayaashooduna waa la yaqaan, iyagaana isku keenay insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanadka ee aqalka sare oo tala meel la dhigo la og yahay dibna aan la isku qabsan haddii aan la yidhaah. Taasaan ugala jeednaaba shir.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay qorsheyneyso inay si ku meel gaara ugu ogolaato dhowr wadan inay sii wataan soo iibsashada saliidda Iran, iyadoo aysan saameyneyn cunaqabateynta dheeriga ah ee uu Mareykanku doonayo inuu dib u saaro dalkaasi Iran. Maamulka Trump ayaa la filayaa in dib ay ugu soo rogaan cunaqabateyno horey looga qafiifiyey Iran oo ku salaysnaa heshiiskii caalamiga ahaa ee nukleerka Iran ee 6 quwadood oo dunida ah iyo Mareykanku ay Iran la gaareen, kaasoo markii dambe uu Mareykanku ka baxay. Mareykanka ayaa sheegay in waddankii aan haysan ogolaansho ee Iran saliid ka soo dhoofsada uu la kulmi doono ciqaabo dhinaca maaliyadda ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa go'aankan ku dhawaaqay Jimcihii shalay, laakiin ma uusan faahfaahin waddamada laga dhaafayo cunaqabateynta Iran iyo muddada loo ogol yahay. Galinkii hore ee Jimcihii shalay ayaa shabakadda wararka ee Bloomberg ee dalkan Mareykanka waxa ay tabisay in waddamada cunaqabateynta laga dhaafayo ay ku jiraan waddamada Kuuriyada Koonfureed, India iyo Japan. Pompeo waxa uu sheegay in midowga Yurub uusan ku jirin dalalka uu Mareykanka u ogolaanayo inay saliidda Iran iibsadaan. Dhinaca kale, hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei oo maanta oo Sabti ah hadlayay iyadoo dalkaasi laga xusayo kacaankii Iran ee 1979-kii iyo qabsashadii safaaradda Mareykanka ee Tehran, ayaa sheegay in awoodda Mareykanku ay hoos u socoto oo sanadba kan ka dambeeya ay sii wiiqmayso. Ayatollah waxa uu sheegay in muddo ku dhow 40 sanadood oo uu Mareykanku ku hayay Iran duulaan dhinaca milatariga iyo dhaqaalaha, dacaayadna uu ka faafinayay, laakiin buu yidhi Mareykanku uu yahay kan guuldaraystay, Iranna ay tahay midda gacanta sarreysa leh.
Iyadoo maalmo yari ay ka harsan yihiin doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka, ayaa waxaa soo badanaya cabsida laga qabo dadaalada Ruushku ku doonayo inuu ku majaxaabiyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka Mareykanka xilli xitaa aada uga fog doorashada toddobaadkan 6 November dhici doonta amaba madaxtinimo ee sanadka 2020. Saraakiisha gaashaandhigga iyo kuwa hay-adaha kale ee amniga ayaa ka walwalsan in dadaalada Moscow ay ku abuurayso midhaha kala qaybintii ee safgaran waaga ay gaarayaan in ciidanka Mareykanka lagu soo duulo iyadoo ciidankaasi aan lagu kala dhantaalaynin hannaan madaafiic iyo rasaas keliya, hase yeeshee loo adeegsanayo qoraallo sida kuwa Twitterka iyo fariimo kale oo been abuura.
7 qof oo ka mid a masiixiyiinta tirada yar ee dalka Masar ayaa dhintay kadib markii ay rag hubaysan weerar ku qaadeen Jimcihii shalay. kooxda weerarka qaaday ayaa rasaas ku furay gaadiid basasa oo ay saarayeen xilli ay mariyeen bartamaha gobolka Minya. War ay soo saartay kaniisadda qibdiyiinta ee dalkaasi ayay ku sheegtay in 6 ka mid ah 7 qof ay isku hal qoys ahaayeen, halka sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 18 qof oo kale. Dadkii weerarka geystay ayaa goobta isaga cararay. Kooxda dowladda Islaamka ee IS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi sida ay ku sheegeen wakaaladooda wararka u baahisa ee Amaq.
Booliska magaalada New York ayaa sheegay in 2 gabdhood oo walaalo ah oo u dhashay dalka Saudi Arabia oo maydkooda laga helay wabiga Hudson ee degmada Manhattan ay aad ugu badan tahay inay isdileen. Taliyaha waaxda dambibaarista magaalada New York, Demot Shi, ayaa sheegay in Tala Farig oo 16 jir ah iyo Rotana Farig oo ah 23 jir la rumaysan yahay inay dhimashada ka doorbideen intii ay dib ugu laaban lahaayeen dalka Saudi Arabia. Shi ayaa sheegay in gabdhahan yaryar ay u badan tahay inay gabadha yar weliba inay wabiga gashay iyadoo nool. Maydkooda ayaa la helay iyada oo iyagoo dhexda iyo canqawyada koolo amaba xabag isaga xidhay, sida booliisku xaqiijiyey. Booliiska waxaa kaloo uu sheegay inay ogaadeen in dhimashadooda uusan ku lug lahayn qof saddexaad kadib markay dib u eegis ku sameeyeen muuqaallo, markhaatiyaal iyo kaarar bangi oo cuntay ku iibsadeen hotelana ku degeen, islamarkaasna ay gaadiid ku kiraysteen. Warbixinta booliiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in gabdhahani oo ku noolaa Sacuudiga muddo 3 sano ah ay dhici karto inay dalbadeen magangelyo amaba ay la kulmeen dhibaatayn dhinaca jirka ah. Waalidkood oo ku nool gobolka Virginia ayaan wax aragtiya dhahdee ayaa aragtidooda ugu dambeysay sanadkii 2017.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna ee Somaliland, waxaa maanta laga xusay 25 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Somaliland, iyadoo munaasabado kala duwan lagu qabtay Hargeysa iyo magaalooyin kaleba. Booliska Somaliland oo sheegatay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale laakiin caalamku uusan aqoonsanayn ayaa la aasaasay 3-dii bishii November sanadkii 1993. Waa booliska munaasabad weyn oo ka dhacday xarunta taaliska guud ee ciidanka booliska ee Hargeysa oo uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madax kale ayaa ciidanku ay kaga warbixiyeen dembiyada ka dhaca Soomaaliland. Wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan ka soo dirtay Hargeysa.
Xuska sanad guurada 25-aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada, baarlamaanka, hay'adaha ka taageera dhinaca nabadgelyada iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidanka booliska. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay hoggaanka howlaha ciidanka Cabdiqani Ciise Meegaag, waxaanu ka warbixiyey dembiyadii sanadkani ka dhacay gudaha Soomaaliland.
Mudane madaxweyne, noocyada dembiyada dalkeena ka dhaca waxaa ugu badan 2 nooc kala ah: dembiyada dadka ka dhanka ah sida dilalka, dhaawacyada, farasaarka, safeynka, kufsiga iyo wixii la mid ah, waxaana ugu badan dhaawacyada; dembiyada hantida ka dhanka ah sida qudcadnimada, tuugada, baabul khiyaamada, foojariga, dhulboobka iyo wixii la mid ah. Mudane madaxweyne, iminka waxaan isbardhigi doonaa tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadkan iyo sanadkii hore. Sanadkan dembiyada dalka ka dhacay waa 9,604 dembi baa dhacay, waxaa beenoobay 3,705 dembi. Heshiis waxaa lagula baxay 8,636 dembi. Baaris waxaa galay 1,700 oo dembi. Maxkamadda waxaa la geeyay 5,596 dembi. Xukun wuxuu ku dhacay 2,625 dembi. Garsuge ilaa iminka waxaa ah 2,907. Isbabardhig haddaynu ku samayno, waxaa sanadkii hore 2017 dalka ka dhacay 19,110, halka ay sanadkan 2018 ay dhaceen 19,646. Waxaanay sanadkan kor u kaceen 504, waxaana sababay korarkaas bulshada oo badatay iyo kooxaysiga dhalinyarada iyo ee dambiyada abaabulan gala iyaguna dhexdooda dagaalama iyo iska horimaayada beelaha tirada dilalka sanadkan 2018 waxa weeye 26 dil baa dhacay inta qof ku dhimatayna waxa weeye 26 inta gacan ku dhiigle la qabtayna waa 15 inta gacan ku dhiigle raadinayaana waa 6 isbarbardhig haddaynu sameyno waxa sanadkii hore 2017 ka dhacay 27 dil halka ay sanadkan 2018 ay ka dhaceen 26 waxaana sanadkan hoos u dhaceen 10 waxaana sababay inay sanadkan hoos u dhacaan hawlgalka joogtada ah ee ciidanka booliska ku jira habeen iyo maalinba
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna munaasabada hadal ka jeediyay ayaa hambalyo u diray dhammaan baaciidamada kala duwan ee booliska waxaanu sidoo kale ka warbixiyay madaxweynuhu marxaladihii kala duwanaa ee soo maray ciidanka booliska isagoona sheegay waxa ay hadda hiigsanayaan
waxaanu doonaynaa booliskeenu inuu noqdo mid ay dadka saaxiibihiin waxaanu hiigsanaynaa inuu noqdo booliskeenu mid caruurtu markay aragtaa ku farxado waxaanu hiigsanaynaa oo doonaynaa inuu gaarsiino booliskeenu inuu noqdo mid dadka taag daranay ay ku soo heeshaan oo xaqiisa u soo cararaan oo aanay ka cararin waxa ugu yar wadada gaariga maraya markuu u sheegayo wuxuu ku qaldabay inuu ugu sheegay sida waayeelka isagoo 20 jir oo tabarka soo baxay dadweynaha waxaanu ka doonaynaa inay bulis wada noqdaan oo bulis noqdaan
dhanka kale madaxweyne Muuse Biixi waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan ka xukuumad ahaan cid kasta oo nabadeyn ka wada gobolka Sool
maanta waxyaalaha dhacay maanta inoogu dhib badan ee aynu doonayno bulshina waxa ka mid ah colaadda beelaha walaalaha ee Sool buliska iyo ciidamada door nadiif oo sharaf oo muhiim ah ka qaatay hase yeeshee way nagu soo noqnoqotay waxaanu soo dhaweynaynaa Soomaaliland baa loo martiyay waxaanu soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimaa oo nabad iyo niyadsami iyo dadkaan nabadeeyo u wada
ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu sheegay inay shaqo abuur u sameynayaan dhalinyarada rabshadaha ka sameysa gudaha
dalka dhalinyarada kooxaysiga ah ee gaagisariski dalka taajirka ah ee lacagta badan iyo kuwa sawirka oo ku dhaca laakiin waxaa lagu kula guuleystaa sida dadka loo wacyigeliyo waxaanu isugu tagay inaa dhalinyarada intii suurtagala shaqo abuur u doono
sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan isagoona hambalyo u diray dhammaan baciidamada kala duwan Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington 30kii bishii hore waxaa baaqday kulan hore loo qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Gaalkacyo kaas oo ujeedadiisu ay ahayd in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug kulanka oo fikradiisa ay qayb ku lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ugu jira beelaha dega Galmudug ayaa la sheegay inuu dhacayo 7 bisha November wariyaha V oo degalka ay Cabdiwaxid Macalin Nisaaq ayaa arrintaasi ka wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid odayaasha qabanqaabada shirkan ka wada magaalada Galkacyo.
Wuxuu ku beegan yahay shirka kale qabsoomidiisu 7 bishan maanta aan ku jirno haddii Alla yiraahdo kullina waa u ballansanahay. Shirkaasina insha Allah waxaan rajaynaynaa xal waara oo Galmudug in lagu helo haddii Alla yiraahdo.
Sida muuqata saada ii sheegtay waxaa ka dhiman 4 cisho. Saansaan diyaar garowna Gaalkacyo kama muuqato marka ma la oran karaa mar kale dib u dhac shirka ku iman karaa
waxaan filayaa inuu ku iman doono hadal la idmo diyaar garowgiisu ma ahan dowladda meesha ku shirmayaan waxa ku shirahaya dadkii Galmudug iska lahaa magaalada iska lahaa qabanqaabo weyn oo hadii Alla ku idmaayo ma jiraan magaranaysa meel kale laga doonayo maadaama dadka u yeerna dadkii magaalada iska lahaa haddii siyaasiyiin iyo haddii ismad yihiin dadkii magaalada iska lahaa weeye wax badan waa noo diyaarsan yihiin haddii Alla yiraahdo 7 bisha la warjeenay inuu dib ugu dhici doono haddii Alla idmo
dhinacyada Galmudug isku haya inay ka qayb galaan waliba Galmudug cadaadada iyo dhusmareeb kala fadhisa arintan mid ay qorsheysan tahay
anaga xalkayagu waxa weeye gogoshan waxaan u dhiganaa in la helo Galmudug xalkeeda in la helo ayadaas uu ku saleysan yahay mid rabo in la isugu yimaadana waxa weeye in la helo xal waaro mid bulsho iyo mid siyaasadeed labadaba in la helo haddii Alla yiraahdo waxa weeye muddadii ayaa dib u dhacday haddana muddadaas loo qabtay sidaasoo ku soconaya dad la yiraahdo
isqabqabsiga dowlad goboleedka galmudug ma ahan wax cusub madaxweyne xaafa ku yimid isqabqabsi kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyey oo meesha ka baxay hadda mar labaad isqabqabsi kala taagan arrinta isqabqabsigaasoo laablaabanaya maxaa soo celceliya
runtii anigu waxaan dhihi karaa waxaan u aanaynhayaa bulsho waliba horta markii maamul ay dhisato ama bulsho ahaan ay ku nool yihiin waxa weeye dadku qeybo qeybo weeye waxaad moodaa in maadaama siyaasiyiintu sidaa sheegtay qabqabsiga uu ka yimid haddana isimadii iyo odaydhaqameedyadii milkiilayaasha ahaa oo deegaanka iska lahaa laftigooda waxaa ku yimid dibaldhac iyo inays is ogeyn iyo inaysa isku imaan midda aan run maanta inaan ka toosinna waxa weeye dadkii dhaqanka ahaa ee milkiyaddan isagu lahaa madaxdana ka ahaa bulshada in loo yeero oo tala meel la dhigo la og yahay dibna aan laisku qabsan haddii aan la yidhaahdo taasaan ugala jeednaa shirka maanta
odayaal cayiman oo laysku og yahay oo aada leedihiin ma jiraan
way leeyihiin dadku odayaal dhaqan buu leeyahay waa la yaqaan 11 beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin odayaashoodana waa la yaqaan ugaasiyo iyo suldaamo iyo oday dhaqameedyo kulli waa leeyihiin qabiil aan lahayn aan la aqoonna ma jiro ayagaan isku keenayna insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanata aqalka sare
ugu dambeyn rajada aad ka qabtaa in shirka xal waara looga gaara xaalka siyaasadeed ee galmudug iyo weliba in laysu soo dhaweeyo dowladda dhexe
si fiican dowladda dhexe horta dowladdeedii weeye mada soomaali dhanbe ka dhexaysaa xalkeedu waa la helayaa dowladduna ma ahan shacabdiinna ma ahan maamuldiinna ma ahan wixii laftigooda ay qaldahayaanna waa laga qabanhayaa wixii ay sax ku yihiinna waa lagu raacayaa galmudug gudaheedana de waa midda aan kuu sheegay dadkii waan iska warqabin oo maaratay muddo meel jira marka in khilaafkaas aan ka saarno meesha haddii aan la yidhaahdo waxa weeye boqolkiiba boqol mid anigu aan rajo ka qabo dad badan oo ila midna ay rajo ka qabaan weeye haddii aan la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir waa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid odayaasha dhaqanka ee wada qabanqaabada shir lagu wado inuu ka dhaco magaalada galkacyo toddobada bishan aynu ku jirna november waxa uu rameeyey wariyahayga gobollada dhexe ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaga aad ka dhageysanayseena waa v o a washington
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee markii lasoo gaabay la yidhahda un h c r ayaa ku boorinaysa wadamada dunida inay qaabilaan dadka ah cadaadiska iyo gacanka hadalka wadamadooda uga soo cararaya dadkaas oo ay ku jiraan raxanta muhaajiriinta ah ee kasoo cararaya bartamaha koonfurta amerika si ay u magangelyo uga raadsadaan dalkan maraykanka wariyaha v o eda liza shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta un h c r ee geneva cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa inoo soo jeedinaya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in dadkaasi uu ka horjoogsan doono inay maraykanka soo galaan isagoo u diraya 800 askari si ay u ilaaliyaan xuduudda maraykanka iyo mexico ay wadaagaan un h c r ayaa sheegtay inay wax ka eegayso inaanay ahayn miisaamada sharciyadda uu wadanlu haysto in uu xuduudda ka xidho dad qaxoonti ah iyo weliba kuwa magangeliya doona laakiin bay tiri un h c r sharciyada caalamiga ayaa si cad u sheegaya in qof kastoo noloshiisu ay halis geli karto uu xaq u leeyahay inuu raadiyo magangeliyo uu kaga faa'iidaysanayo difaaca caalamiga afhayeenu hadlay hay-adda un h c r oo la yidhaahdo andrej mehig ayaa u sheegay v o a in hay-addiisu ay ku wargelisay wadamada ku yaala dariiqa dadkan kasoo cararay koonfurta amerika in laga yaabo inay ku jiraan dad badan oo si dhab ah noloshoodu ay halis ugu jirto
mowqifkeena caalamiga ayaa ah in dadka kasoo cararaya cadaadisyada lagu hayo iyo rabshadaha loo baahan yahay in galaanga loo siiyo meelaha ay magangelyada u raadiyaan laguna difaaco iyadoo la siinayo waraaqaha qaxootinimo haddii marka dadka dhibaato ka soo cararaya ay mexico soo galaan waxay u baahan yihiin in hannaanka magangelyo ee mexico la marsiiyo sidaas oo kale kuwa maraykanka soo gelaya waxay xaq u leeyihiin magangelyo iyadoo loo marayo hannaanka maraykanka
need to be provided access to the American asylum system.
Meeyk waxa uu leeyahay UNHCR waxay aad uga walaacsan tahay xaaladda bani aadamnimo ee ka taagan dariiqa ay dadkan soo haajiray ku socdaan. Waxana uu yiri waxa jira halis ay ugu jiraan qafaalasho iyo amni xumo oo ka jirta halka ay soo biimeenayaan. Waxana uu intaas ku daray inay tahay arrin ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo la qaabilayo dadkaasi lana siinayo waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. Waxa kale uu sheegay in dadka magangeliya doonka difaaca caalamiga ah uu sharciga siinayo in loo fidiyo ka hor inta aan go'aan laga qaadan in dib loo celiyo amaba laga xidho xuduudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Mexico ayaa ku soo warramaysa in 1,740 qof oo magangeliya doon ah ay iska diiwaan geliyeen, gaar ahaan magaalada Tapachula ee gobolka Chiapas ee waddankaasi.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay qaramada midoobay hay-addeeda qaxootiga ku baaqday in dadka magangeliya doonka wadada loo furo. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku dhawaataan barnaamijkii martida microfoonka iyo wariyaheen London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida microfoonka waxaan ku wareysanayaa Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare lagana soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore.
Waad mahadsantahay, waan dhowahay Ridwaan, adiga iyo V O A iyo dhegeystayaasha waan dhowahay.
Waayahay, ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaad si guud u qiimeyso maadaama aad tahay xildhibaan aqalka sare oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed, sida ololaha doorashadu ay xilligan u socoto iyo waxa dareenkiina uu yahay.
Koonfur Galbeed insha allahu 17 November 2018 waxaan filaynaa doorasho inay ka dhacdo oo madaxweynenimada ah. Waxay u socotaa sidii loogu talagalay ilaa hadda. Baarlamaanka shaqadiisu wataa, guddiga doorashada maaragtay shaqadooday wataan, jadwalkii bay soo saareen, qolyaha maaragtay murashaxiinta waxay wataan shaqooyinkooda iyo kambeynadooda, xildhibaanada iyo shacabkana maaragtay dareenkooda iyo cidday rabaan bay muujinayaan. Ilaa hadda maaragtay doorashada waxay ku socotaa jadwalkii iyo qaabkii loogu talagalay. Dareenkeenana si guud waa u wanaagsan yahay, cabsi badan oo markii hore qabnay waa soo yaraanaysa insha allah.
Waa gartay doorashadan marka la eego waa ay ka duwan tahay doorashooyinkii horey maamulkaasi uga dhacay. Marka la eego khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, weli waa uu taagan yahay doorashada gaar ahaan ka dhacaysa Baydhabana waxaad moodaa in si gaara isha loogu hayo. Wax walwala oo aad qabtaan miyaa jira in doorashadan sidii loogu talagalay aanay u dhicin?
Dabcan walwalka kama marnaa, laakiin kalsooni badan ayaan qabnaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu leeyahay karti iyo dadnimo uu ku maamulo doorashadan madaxtinimada. Khilaafka guud ee jira siyaasadda Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahu waan ka baqaynaa inayna saameyso oo ay noqoto xalal lagu hardamo oo siyaasadda guud ee la isku haystaahu ay wadabdhexaad u noqoto. Laakiin in taas aanay dhicin, waxaan rajeynaynaa baarlamaanka uu shaqadiisa labsado, murashaxiinta ay ku ekaadaan si asluubta ay shaqadooda u wataan, xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee maaragtay CIC-dana aan laga dhigin goob dagaal, laga dhigin Baydhabo, doorashadana la siyaasadeynin. Waxaan rajeynaynaa marka in shaqadaas doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya si sax ah u dhacdo, baarlamaankana gaar ahaan guddiga doorashada waan ku ammaanaynaa ilaa hadda sida shaqada wanaagsan ay u wadaan insha allah.
Ma kala hadasheen arrintan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo kale, iyadoo dad badan ay ka warhayaan in khilaafaadka maamulka hadda ka jira Koonfur Galbeed iyo dowladda weli uu taagan yahay, eedaha qaarkoodna maamulka hadda jira ay sheegayaan in dowladdu ay awood u sheeganayso oo ay soo faragelinayso doorashada?
Si fiican xukuumadda iyo madaxweynahaba aqal sare ahaan iyo si kalaba mataqaana wax badan waan kala hadalnay. In la odiyeeyo oo Soomaaliya, Soomaalida walaalo waxay isku dhaantan male. Si gaaran arrinta hadda dhowr jeerna waan ka hadalnay in arrinta Koonfur Galbeed iyo doorashadeeda aan la faragelinin, la siyaasadeynin. Xukuumaddana waxaa ujeednaa inay maaragtay aada ugu fogaanayso inay ka joogaan, aan mataana rajeynaynaa, aan ku waaninaynaa dadka oo dhan wada walaalo. Kan hadda maaragtay isfahmi la yihiin iyo midka ay u malaynayaan isfahmi doonaan waa Soomaali. Marka insha allahu odaytinimadii federaalka laga rabay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda laga rabay inay la yimaadaan rajeynaynaa. Meeshana dabcan meel u nugul dhaafooyinka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya intii la arkay ayay tahay Koonfur Galbeed. marka in laga ilaaliyo xolba oo maareeyta keenin kara ayaan rajaynaynaa murashaxiinta ee dadka taageerayaashooda xukuumadda federaalka nafteeda aan ku xamarayno inay maareeyta ee taageerayaasha dhinaca ay tahay in la isxakameeyo la aqbalo doorasho si xalaal u dhacda natiijada hadhowdii soo baxaysana loo wada hogaansamayn rajaynaynaa insha allah.
Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo senator Xuseen, maxaa ku jaban xataa dowladda lafteeda haddii musharaxiinta qaar loo arkay inay dowladda la socdaan in doorashada ay ka qayb galaan?
Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya, koonfur galbeed guud ahaan, dadka kasoo jeedaba way u tartami karaan, xaq bay u leeyihiin, qof walba tartami karo oo Soomaali ah, qof walba oo Soomaaliyana qof wuu taageeri karaa. Laakiin waxaa la diidan yahay ayaa ah in awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale iyo awooddii dowladnimada loo isticmaalo islamarkaana lagu taageero qolo gaar ah waa mid aan diidanahay. Waxay ka dhexeydaa hantida iyo awoodda dowladnimada iyo magaca Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka oo dadka o dhan bay ka dhexeydaa. Marka in qolana lagu cadaadiyo, qolana lagu taageero waa midda la diidan yahay. Xukuumadda federaalka aanoo dabcan annaga aragtideenna qof gaar ah ma taageeri karto hadday isla saxan tahay ayada, hadday waarid caruurtiisii maaragtay midna raashiinka u diidayo midna maaragtay raashiin dheeraada siinaya, hadday waa dadka o dhan waa qiyaasi karaan.
Wax cadayna oo aad haysaan miyaa jira oo aad ku tuhmaysaan xukuumadda inay wadato shakhsiyaad gaara?
Haa, cadeymo badan ayaa jira. Waxaa ka mid ah in maaragtay baydhabo diyaarada lagu geeyey, gawaarida aan xabada karin lacago in la geeyey. Waxaa cadeynta ka mid ah maaragtay xildhibaanadii koonfur galbeed hadda halkan Muqdisho in loogu yeeray ilaa 7-8 intuba maaragtay wasiiradii xukuumadda federaalka Soomaaliya inay baydhabo tageen, ay murashax maaragtay la joogaan oo ay u camirayaan oo ay kambeyn ugu jiraan. Wax qarsan ma ahan oo saxaafadda iyo ummadda Soomaaliyeed u jeedaa, laakiin wax oo natiijo fiican keenaya ma ahan. Hadday xataa qof la jiraan sidaan hadday u bunbuniyaan in waxaan ka baqaa ay qofka wax u dhintaan ka baqaa la taageeray
waa garta. Laakiin baabuurta aanay xabaduhu karin haddii magaalo la geeyo macnaheedu ma aha soo lama dhihi karo in dad gaara la taageersan yahay.
Dabcan haddii ay 11 iyo inka badan murashaxiin ay meesha joogaan oo kii hore usoo hayay xukunka iyo inta kale cusub ay yihiin oo mid iyo laba maaragtay loo geeyo hub iyo maaragtay baabuur aan xabada karin iyo lacag la siiyo, waa dareemaysaa waxay ahayd haddii maqaana wax la bixinayo in dadka o dhan la wada siiyo. Oo waxaan rabay haddii tusaale ahaan ay isbedeldoon yihiin, waxaan rabay inta isbedeldoonka inay mataana ay equally u taageeraan haddiiba ninkii hore ay diidan yihiin. Marka taas naba dhicin, qof gaara inay wataan unbaa mataana ay daliil u tahay, marka macnay sameynaysaa oo shacabkana mataana waa ka gudoodsayin arrintaas.
Waayahay maamulka uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan muddo dheer ayuu soo maamulayay deegaanka. Dad badani waxay u arkaan in maamulka laftirkiisu uu doonayo inuu soo noqdo oo aanu doonayn in doorashada lagaga guuleysto. Marka dhinacaas laftirkeeda, haddii aad tihiin xildhibaanada aqalka sare, si gaara ma u qiimeyseen in eedahaasna ay jiraan?
Dabcan dad dhahaya way jiraan in oo xilligii 4 sano la siiyey madaxweyne Shariif aan wax la qabanin, wax badan la qabanin, dhinacna way ka saxan tahay, dhinacna wax badanaa la qabtay. Inuu hadda tartamo oo uu mar kale sanduuqa ogolaadana mataana waa ku mahadsan yahay, xaqna waa u leeyahay, xaqna waa loogu leeyahay inuu bahashii banaanka soo dhigo dhowr sano uu soo joogay kadib. Laakiin waa midda sababta maaragtay 4 sano kadib la yidhi mar kale hala isjeegareeyo ayaaba ah in waxma soo qabtay qofkii joogay mise waxma soo qabanan la jeegareeyo la balans gareeyo mar kale. Aniga ma dhahayo hadda maaragtay asaga waa ku saxan yahay ama waxbuu qabtay hala doorta, laakiin waxa aan diidanahay ayaa ah in maaragtay xoolihii qaranka, hantidii qaranka loo isticmaalo siyaabo aan munaasib ahayn oo aan nidaamka dalka maaliyadda aan matqana waafaqsanayn.
Waa gartay baydhaba. Hadda marka la eego khilaafaadka guud ee siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo maamulada ka dhex jira, wax saameyna oo magaalada uu ku keenay miyaa jira oo laga dareemayo?
Khilaafka si guudba hadda siyaasadda Soomaaliya ayuu dhibaateynayaa. Marka oo siyaasiyiinta iskhilaafaan oo adeegii bulshada oo amniga uu ka mid yahay ayaa sii xumaada, taas guud marka laga soo tago wax kale oo gaara hadda ma jiro. Laakiin hadda khalkhal iyo guud ahaan mar walba oo maaragtay doorashada ay soo dhawaato oo kambeynka uu sii cuslaado, shacabka cabsi badan bay qabaan oo ah in maaragtay hay-adihii amniga la saameeyo, la siyaasadeeyo. Cabsidaas way jirtaa. Waxaanse rajaynaynaa hay-adaha amniga inay shaqadooda gartaan oo aanay siyaasiyiinta ku dhex milmin oo shaqadii qaranka ay u hayeen maaragtay meeshooda kasii wadaan insha allah.
Waa gartay. Xildhibaanada aqalka sare, maadaama aad ka tirsan tahay horay dadaalaad u wadeen aad doonaysaan in lagu dhexdhexaadiyo ama laysugu soo dhoweeyo dowladda iyo maamulada dalka ka jira, ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay, maxaa hirgalay?
Waad mahadsantahay, meel fiican baa lasoo gaarsiiyey dhexdhexaadinta xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dowlad goboleedyada. Aqalka sareen door fiican buu kasoo ciyaaray, waana ku jiraa. Dabcan dhaliilo way jiraan oo dhinacyada labada dhinacba ah, in maaragtay wadashaqeynta meelaha qaar aanay si fiican u fiicnayn oo aan lala shaqeynin guddigii loo xilsaaray, laakiin shaqada waa ku jiraan. Insha allah waxaan rajeynaynaa inay natiijo ka keenaan oo la iskaalmaysto oo maaragtay lays ogolaado oo natiijo wax ku oolan ay kasoo baxdo insha allah.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dhinacyada hadda u tartamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed? Qaab noocee ah ayaad jeclaan lahaydeen in doorashadu ay u dhacdo maadaama aad tahay mudane aqalka sare ah oo deegaanka laga soo doorto?
Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo kan Koonfur Galbeedba in halkaas deganaasho iyo natiijo wax ku ool ay kasoo baxdo, lana isdejiyo, la isxakameeyo. Dimuqraadiyadda ayaa waxay sheegaysaa qof walba sida uu rabo inuu sheego, qofka uu rabo inuu doorto lana doorto, taas loo hogaansamo guddiga doorashada. Shaqada in aanay natiijada aada ugu mashquulin, ay ku mashquulaan habraac wanaagsan ay dejiyeen qeybna ay u dhiman tahay inay si fiican ugu socdaan, murashaxiinta ayaga iyo taageerayaashooda inay aada isxakameeyaan, oo doorashadan waxa ay daliil u tahay, tijaabo u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliya, gaar ahaan dimuqraadiyadda Koonfur Galbeed. Waxay tijaabo u tahay dadnimada iyo inay Koonfur Galbeed ismaamuli karto. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in maamulka doorashada uu wanaagsanaado, noqoto natiijo lagu wada qanci karo oo maaragtay loo wada dhan yahay insha allahu, transparency-na ah. Marka waxaan ku baaqayaa in ay hay-adaha amnigana ay shaqadooda sida saxda u gutaan oo aanay siyaasadda ku milmin insha allahu. Waxaan u rajeynayaa guul iyo inay si nabadgelyale ku dhacdo doorashadaas.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aniga mudan, shukran.
Intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida oo aan toddobaadkan ku wareysanayay Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka aqalka sare islamarkaana ah xogeyaha guddiga labada aqal ee dastuurka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajooyd ee nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan. Barnaamijkaasi martida mikrofoonka danta ka gudubno, waxaan hadda u baahanahay dhinacaas iyo caweyska Washington, waxaanu hayaa wariyaha Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
wanaagsan iyo caweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo toddobaadkana qodobada aan ku soo qaadan doonno inu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah
fidka weer ma daayo mobil fiican ma waayo ina fooda casaysay faraheeda ka booba furayaasha murqaanka mabawaayo fuluusta
talo muxuu ku sameeyaa fuluustaasi ama lacagtaasi, se maxaa ka dambayn doonaa mobailkaasi uu qaatay ee uu lacagta ka helay? Waa cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyara oo qaar ka mida suugaanta u beddelaha masriixiyada ee qosol badan. barnaamijka caweyska Washington ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysigii xiisaha lahaa ee barnaamijka caweyska Washington ay siisay fanaanadda Nasteexa Ciise Xirsi oo ku magac dheer Nasteexa Indho. waxaanay Nasteexa haatana faahfaahin ka bixin doontaa heesta aad ka hadalhaynteedu u badan tahay ee war haddaana tumayn.
laakiin markii baa xagga heesahayga iyo xagga fankayga waa heesta horyaalka u ah
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyaro kala duwan oo qaar ka mid a suugaanta, gaar ahaan heesaha u beddelaha masriixiyadeed aad u qosol badan. Waxaana sidii aad ku maqasheen barnaamijyadii caweyska Washington ee toddobaadeedii aynu soo dhaafnay, inoo socday waraysiga Cabdiqani Maxamed Cabdilaahi oo ku magac dheer isku filan, islamarkaana ah nin dhallinyara oo majaajiliista oo riwaayadaha matala, islamarkaana qaar ka mid a heesaha aadka caanka u ah u beddela hanaan kaftan iyo qosola. Waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysi uu siiyey Cabdiqani isku filane wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Markaynu ka nimaadna dhinaca heesa beddelka, heesaha caadiga ah ee fanaaniintu qaadaan ama kuwii hore ho noqdaan ama kuwii dambe, waynu arkaynaa kuwii dambe dee jacaylaad u qabta daraaddeed baad intaad qaaday weliba wax ka bedeshay. Kuwii hore, fanaaniintii hore ee dhinaca qaraamka ma jiraan, maxaan idhaha fanaaniin aad si gaara u jeceshahay?
Waa falkii hore, laakiin waxaan jecelahay mar walbaan socdo, mar walbaan fadhiyo, horta heesaha qaraamkan dhegeysta. Waxaanan aada u jecelahay fanaankii la oran jiray Muuse Ismaaciil Qaliinle. Waan heesihiisayn badan gaadhsiin maayo, laakiin aan in badan iska baraati kali garayo ama iska raaxaysto waa jira. Imika heestan kale oo la yidhaahdo sida damal barwaaqa ayaa isaga iyo Sahra Axmed Ilhaw naxariista labadaba ayaan markaa iskaga raaxaystaa.
heesta
waxay oranaysaa sida damal barwaaqa wabi dacalka kagayaal oo ay dushiisani daruuru hadi oo aan dabayshiyo tuufaan ku soo dhicin lalalkiyo holabodkuna ustuduna daamultahay wadi deeqday anigo dumarkaa jecelayste.
Waxaan jecelahay Cabdiqani isku filano inaynu mar kale ka dhanaansano badweyntii bedelaada heesahaaga kala duwan.
Aan u bedelay dhalinyarada mobilada qaata
haye
heestaasi makaana iska hadlaya waxay oranaysaa fidka weerar ma daayo mobil fiican ma waayo ina fooda casaysay faraheeda ka booba furayaasha murqaanka ma bawaayo fuluusta kolega ina faraasna degdeg baan ku fadhiistaa.
Cabdi Tahliil baa qaadi jiray heesta. heestaasi ugu dambeysa ayaan idinku macaasalaameynaynaa ee facebook uu ka sameeyey Cabdiqani isku filan.
Whatsappka yartaanka eegtay yartii fiberka iga baqday markii aan ka waayey facebook fariimaha ugu dhaafay. Whatsappka yartaanka eegtay yartii fiberka iga baqday markii aan ka waayay Facebook fariimaha ugu dhaafay. Iyadoo furi weydo feeji onlaynka miyaan fadhiistay markay faritaagi weyday fonkeeda miyaan ku waashay. Anoo faajici wareersan miyay faajici walaaqday intay magaca falsa xidhatay kafarkii miyay bedelatay nabixiyow naga badbaadiyey. Hadda Facebook fadhiisto, hadda Fiberkaba wareysto, WhatsApp baa dhankiisa fiirsho, haddaan iskabkaba rumaysto, haddaan onlayn ahaado dadko dhami haygu furyo.
Horta aad baan uga salaamaya intii soo gacan qabatay oo xasan maal dhidar oo isaguna hawladiina ku jira v o eda oo isaguna runtii aanu saaxiibnahay oo in badan ay soo gacan qabteen. Aad baan salaamaya fanaaniintana meel kasto ay joogto, aad baan salaamaya dhegeystayaasha iyo daadihiyaasha adigu horeysa ee walaalo isagalay
iyo soo saaraha barnaamijka Cabdixakiin Sharwaac
iyo olla iyo Cabdixakiin Sharwaac oon aada u salaamaya isaga aanu ku kulanay berigo Hargeysa joogay barnaamijka dhalinyarada aanu ku kulanay. Aad baan salaamaya Cabdixakiin Sharwaacna,
aad baad umahadsantaa anaguna waanu ku salaamayna waanaanu kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka sida aad noogu qurxisay oona noogala qayb qaadatay.
Waa hagaag dhegeystayaal, anaguna waan salaamaynaa Cabdiqaniis ku filan. Waxaanan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen islamarkaana aad aad u qosasheen. Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaan baan idin leenahay caweysi wacano wanaagsan ka rogo haddana saar haatanna waa qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaynaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa waraysiga ay fanaanada Nasdixo Ciise Xirsi oo ku magac dheer Nasta Xindho ay siisay barnaamijka caweyska Washington isla markaana ay kaga warramaysay waayaheega fanka. Waxaana inoo joogta toddobaadkii hore intiinii dhegeysatay Nasdixo oo ka warantay heesta hoggaan caashaq ee ereyadeeda ka mid yihiin naftana waan kuu huro jacaylkaaga ay hayee adoon cidnay u hadlayn hugaagiiga dhigo hoggaanka hoggaanka waa cishqiga. Qaybtana waxay Nasdixiinta kaga warrami doontaa qaar ka mid ah heesaaga casriga, gaar ahaan hees aad hadal haynteedu u badan tahay, iyo weliba heesa kale oo ka mid ah heesaha waayihii hore la qaaday oo ay dib inoo xusuusin doonto. Anadii kala baxo waraysiga ay siisay barnaamijka caweyska Washington Nasdixiinta iyo weliba qaybtii labaad. Nasdixo waxaa jirta iyadana hees aan isleeyahay aad ayay hadal haynteedu u badan tahay, haddiiba aanay ahaynta ugu hadalhaynta badan sugaantaada kala duwan.
Way jirtaa hees adigi dhowr sano ka hor aan soo qaaday oo ilaa haddana hadalhaynteedu jiraan waa heesta. Waana heesta runtii markay noqoto qof walba heestaa lagu bartaa. Iyada ka hor heesaan qaaday, laakiin markiinba xagga heesahayga iyo xagga fankayga waa heesta horyaalka u ah oo dee qofwalba heesta lagu soo bartaa. Heesta runtii loogu bartay bay ahayd. Waana heesta warhadaan gelisa
intaynaa sharaxaada gelin iyo weliba iyo dabcan sababta ay ku timi iyo dadku say u qaateen in maxaad is leedahay heestaasi waa u noqotay mid hadalhaynteedu badantay dadku su-aalo badan iska weydiiyaan?
Horta walaalo qarnigan in hadda joogno xilligan aynu joogno waxaa jirta dad badan oo horta soomaaligii ereyada soomaaliyeed marka hadda caadi xitaa marka loo sheekaysanayo haddaad erey tiraahdo hadda for example haddaad dhahdid walaal taleefanka dadka jaartiga haddaad dhahdid fiilada geli ama halkaas wax ereygii dadkii dad khalad u qaadanaya oo dee soomaaligii dee si kale u fasiranaya ma garatay. Marka dadka hadda dee qarnigan joogana dad saasashan waa dadan soomaaligii si fiican dee dhalinyarada haddasa wadadan soomaaligiisa ama suugaantii si fiican aan uwada fahmin. Heesta waxay ka samaysan tahay ereyaii, laakiin heesta dadku dhalinyartu soo u fasirtay iyo sida ay calashaan uu adyaanku uga jeeday haddii lasii fiirsado adigu aad naftakaaga dhegeysatay aad ka dhegeysanaysay totally waa different u fasirtay sida cashanoku qofku u fahmayo adi suugaankaas heestaa ku jirta u fahmayo aad caadi uga dheehan kartid waxa ay ka hadlaysa.
Waye marka bal haddiiba adigiibaa hadlaya imaka dhegeystayaashu waa ku dhegeysanayaan dad badan oo iyaga laftirkooga su-aalaha iska weydiinaya jira maxay tahay ujeeddada iyo dulucda heesto haddaad adigu imka sharaxdo?
dilucda heesta waxay tahay heestan waxay ka samaysan tahay runtii qiso oo dee qisadaasna agwaanka unbaa mataqaanaa og oo isagoon baa ku mataqaanaa aan furta intii faahfaahin ula tegen lakiin taani ogahay waxay ku socotay qiso laba qof hariif leh oo dee xaggii hariifkoodii iyo aroos weliba qeybta arooska ahayd gabar wiil ay saroosi lahayn oo arooskii dee dib uga dhacay ayay ka hadlaysay
si wanaagsan marka waxa weeyaan nin iska dhig baalalaga dabka isku furo maxaan ku idhaahdaa waa inaad arooskii tunto marka
ereyga la isku haysto ubaada heesta waxay tahay war haddaadan tunayn ama aadan tegin marka hadda ka horba cabdigoodi heestan waa markii horeysay barnaamijkiis uu bilaabay heesta ku bilowday laftarkeed ahayd waxaan ku yiri cabdigooda waxaan ku yiri dee waxaa la tumaya anugu badarka in la tumaan aqaanaa baan ku yiri markii kaardigku wargalo in la tumaan aqaanaayo baan ku yiri qofkii adabta daran in la tumaan aqaanaa baan ku yiri arooska markay rabta gabadha in aroos khatara loo diga xafla leh arooskii adduunka in la ii tumaan rabaa
aad iyo aad
marka tumita saasaan u aqaanaa baan ku yiri laakiin arrintan kaloo tumitaan laga sheekeyna ku yiri kaas
aad iyo aad marka aada u intaasaa dee tumitaan utaqaanaa laakiinse qofba sibuu qaatay laakiin waxaa ka raajixa uun inta badan fanaanku ujeedada abwaan kuu sameeyey iyo weliba heesta dulucdeeda
weliba eregaas war haddii aadan tumayn ama aadan tegeyn waxay ahaan jirtay suugaan dhaqameedkeena ciyaaraha aniga ka mid ahayd waxaa ku jirtay sida ciyaaraha hidi dhaqanka soomaalida u leedahay ciyaar waxaa jirta taladihi jiray war haddii aadan tumayn ama aadan tegeyn
aad iyo aad bal waynu sii dayn doonaa dhegaystayaasha haynala dhegaystaan heestaasi haddii aynu heestaasi kaga soo gudubno dhegaystayaal haddii aana tumayn ama aadana tegaynin taswiir camal aad u taagantae matiirkii magaalada tahay nasdeex haddaynu hore ugu sii socono wareysigeenna haddaynu heesahan casriga ayaa kuwaad qaaday iyo weliba kuwan haddaynu intaa kaga gudubno in fanaaniintii hore gaar ahaan weliba haweenka markaynu dhinaano in sugaan kala duwan bay qaadeen hadii laf ahaantaadu sugaantaasi adigoo dee muddo badan marka fankaagan laga yimaado adigo dib u xusuusanayaan arkaa in bal ka waran kuwebaad ka heshaa si maxaad heesaha ka xusi kartaa
sugaantii hore iyo fanaaniintii hore horta fanaaniintii hore waxay ahaayeen dad aanan boqolkiiba boqol aan la gaari karin waxay leeyihiin annaga road model wax la dhaho marka runtii aad baa lagu jarnahay heesihii hore ee fanaaniintii ay qaadi jireen siiba waa dari
waan gartay marka maxaa ka mid ah imika heeso oo kale kuwaad aadka ugu xidhantae maanta la yidhaahdo nasteexo markay ama soo daasho ama ay maxaan ku yidhahda aad doonaysa inay hees isku maaweliso si kale kuma garti ay nafteeda ku dhaydo heese aad dhegeysato
saare axmed
saare
axmed cali inti cumar gacal waa beri dumarkii ku jiray most of them waa dhegeysaa
bal haddaynu hees ka mid a soo qabanno teebaad ka xusi lahayd
aan jeclahay waxaa jirta hadda hees ugu dambeysa heesada soo qaaday ee tiraahdaa wax badan qodatiaaosiya dulbo aan ugu iro meel kale aan u helana qolka idaynaaiyo naftayda maran holaday heeraanka suugan ka galo sidii hambuu tahay in badan oos wax lahooyo
aad iyo aad maya waa ku wada nasanaynaa heestaasi saare axmed iyo weliba nasteexa indha oo dib inoo xusuusinaysa waan gartay wagaag aynu heestaasi haddaynu kaga soo gudubno halkaa nasteexo intaynaan ka bixin bable fanaaniinta hore iyo weli hobolada waaberi ha noqdaan guy waaweyne ay waaberi ha noqdaan durdur ha noqdaan kooxyo kale iyaguna aadka u caanbaxay dee kolley waa wax tegay oo dee muddo hore sannadii hore haday noqoto 70-aadkii 80-aadkii iyo wixii la halmaalay ayay aada u heesayeen haddiiba aan ku weydiiyo in uun haddii ay suurtagal ahaan lahayd xagga wiilasha markaynu eegno in keebaad suran lahayd waad la heesi lahayd masriixiyadda markaad eegto xagga masriixiyad faneedka ama masraxa marka la soo istaago ama marka la eega hanaanka luuqda haddaynu wiila sheegno kibaad soran lahayd waad la heesi lahayd ama in uun masraxa waad la soo istaagi lahayd
runtii waa su-aal aad u fiican waxaan jeclaan lahaa aniga axmed calciidaan xafanaanka matar maxamed saleeman fudac
halkay u dhimanaysa ba odhan jireen soomaalidu marka waa fanaaniintii waaweynaa marka waxaad dabcan haddiiba aad intaa keshi waa aad baad u daawan jirtay ama aad u dhegeysan jirtay heesahogay gaar ahaan markay masraxa joogaan ay ruwaayada ama telayaan ama heesaha qaadayaan dhinaca kale haddaynu eegno waxaa la sheegaa inta badan in haweenka iyo xishoodku ay isku lamaan yihiin waanay fariyo faraati baa la yidhaahdaa maxay dhaa ingiriiskuna hanan golof inta badan inaana kala maarmin waxaa jirta hees iyadana aada u caanbaxday midooyinkii dambe oo aada loo dhegaysto ka hadlaysa xishoodka dumarka xishood dumar ereyadeeda haddaan ka xusuusiyo waxaa ka mid ah mid kaanu hibeeyey ee naftayda dartii horay hadalba kuma odhan karo xishood dumar baa ila hadhay yaa sameeyey ereyadeeda laxankeeda
ereyadeeda waxaa iskale agwaan ariga maraykanka jooga oo la yidhaahdo orsha agwaan orsha laxankana waxaa iskale fanaanka dalmar yare
dalmar baa saaray waan gartay marka heestaasi xisho dumar ayaynu bulshada la wadaagi doonaa iyadana dhegaysa aboon waagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno waraysigaasi nasteexan indho dabcan qaybo kale oo ka mida badweynta heeseheeda iyo weliba suugaanteeda kala duwan. Waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyadeeda caweyska Washington ee toddobaadyada soo socda. Dabcana barnaamijkeena caweyska Washington ee toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
fanaanada nasteexa indho waxaa heesteedaasi ay qayb ka ahayd barnaamijka caweyska Washington oo nala socodsiinayay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac. Waana gebagabadii barnaamijka. Intaasaynaan idaacaddeenna xidhin, aan idiin soo gudbiya hees kale oo magaceedu yahay Duulaay oo u qaada fanaanka Fu'aad Cadde. Taasi Duulaay ayaanu idinka ka tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi Maxamed Walaad Xasan iyo Bashiir Abi Kardhamaanta waxaan la nahay sidaas iyo fiid wanaagsan.